O'zbekistondagi eng yirik davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatlarga aylantirishdan maqsad nima? Marhamat.
O'zbekistondagi korxonalarni davlat aksiyasiga almashtirishning asosiy maqsadi davlat korxonalari bu birinchidan xususiy moliyaviy resurslarni jalb qilish bugungi kunda zamonaviy texnologiya va menejmentni joriy etish va natijada ishlab chiqarish va xizmatlarni hajmini oshirish bo'ladi va nihoyatda davlatni iqtisodiyot boshqaruvidagi xarajatlarni qisqartiradi. Ya'ni bugungi kundagi dolzarb maqsadlardan bittasi shu deb hisoblayman.
Endi sobiq Sovet respublikalarining aksarida yirik davlat korxonalari allaqachon xususiylashtirilgan yoki korporativ idoraga o'tkazilgan. O'zbekiston nima uchun aynan hozir bunday qaror keldi?
Buning bir nechta subyektiv sabablari mavjud. Birinchidan, davlat tarafidan strategik korxonalar ko'lamini keng belgilab oldi. Ya'ni juda ko'p korxona strategik deb atadi. Ikkinchi sabab esa milliy moliyaviy bozorni xalqaro moliyaviy bozorga integratsiyalashuvi juda ham cheklangan edi, integratsiyasi yo'q edi. Uchinchidan, korxonalarni xususiylashtirishda baholash mexanizmi mavjud edi. Ya'ni qaysi bahoda belgilash investor uchun ma'qul bo'lgan bahoni davlat tarafidan bermayotgan edi. Investor yirik korxona sotib olishda asosan maqsadi bozorni egallash va mavjud bozorni bor korxonani bozori bor korxonani sotib olish edi. Undan ko'proq daromad olib va mintaqaviy bozorlarga ham kirish maqsadi bor edi. Lekin mana shu ko'rsatkichlarda davlat inobatga olmadi ilk bosqichida va bu narsani faysalga solib kelishi natijasida bizlarda xususiylashtirish jarayoni haligacha davom etyapti.
Davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatlarga aylantirishdan qanday foyda va zarari bor?
Buni foydalari ko'proq, iqtisod uchun zararidan ko'ra. Men avvalambor foydalarini sizga aytib o'tmoqchiman. Birinchi foydasi, bu iqtisodiyotni boshqaruv davlat xarajatini qisqartiradi. Oldin ham buni aytgan edim. Ikkinchisi, xususiy investorlarni yangi g'oya va tashabbusini jalb etadi iqtisodiyotni samaradorligini oshirishda. Uchinchi, samarali korxonalarni vujudga kelish natijasida soliq to'lovi bazasi kengayadi va soliq to'lov madaniyati shakllanadi. Insonlar soliq to'lash majburiyatini oladilar. Davlatni infratuzilma va ijtimoiy dasturlar investitsiyasiga bo'lgan manbalar resursi, ya'ni bo'shaydi, xususiylashtirishdan bo'ladi uni yo'naltiradi va soliqdan keladiganlar, ya'ni davlatga ikki iqtisodiy manba vujudga keladi, resurs paydo bo'ladi. Xorijiy investitsiyalar jalb qilinadi, yangi boshqaruv va zamonaviy texnologiya olib keladi iqtisodiyotga. Keyingisi, moliya bozori rivojlanadi va hokazo, buni aytishimiz mumkin. Eng asosiy qo'rqitadigan bu zarari bu yirik korxonalarni xususiylashtirayotganda investor birinchi navbatda ularni xarajatlarini kamaytirish uchun ishchilari ya'ni bo'shatishi mumkin. Ya'ni davlatda bo'sh qolgan ishchilari muammosi tug'iladi. Bu masala asosan nafaqat O'zbekistonda, boshqa rivojlangan davlatlardan misolni ko'rishimiz mumkin. Masalan, Chexiya eng yirik ko'mir konini xususiylashtirgan. Lekin davlat bir necha yillar davomida bu ko'mir konini investorga dotatsiya bilan, yordam bilan ishlatgan. Ya'ni nima sababdan? Va 20 mingga yaqin ishchisi ishsiz qolib ketmasin degan ma'noda. Lekin oxirgi kunda chex hukumati bu qarordan voz kechyapti. Aytyaptiki, bizlar deyapti, ishchilarimiz ishsiz qolsa ham ularni qayta kvalifikatsiya qilamiz va biz bu korxonaga katta dotatsiya bergandan ko'ra ularga ya'ni ishsizlik maoshini berganimiz foydaliroq degan tashabbus bo'lyapti. Ya'ni bu yerda zarari asosiy mana shu ishchi bozorida zarar ko'riladi.
Dunyoning eng yirik birjalariga qaraydigan bo'lsak, ro'yxatlarga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston shirkatlari umuman yo'q. Yirik korxonalarga kimlar xaridor bo'lishi mumkin?
Endi yirik korxonalari birinchi mana shu yirik korxonalarni privatizatsiyalashtirish, xususiylashtirish jarayoni bu moliya bozorimizning xalqaro moliya bozoriga integratsiyasini ta'minlab beradi. Ya'ni xalqaro bozordagi talablar asosida buxgalteriya hisob-kitobi, ularning hisobotlarining shaffofligini investorlar tarafidan talabi O'zbekiston tarafidan moliya bozorini majburiyati hisoblanadi. Va bu jarayonda bizda xalqaro moliya bozoriga kirishda imkoniyatlarimiz eshiklari ochiladi. Bu korxonalarni sotib oladigan investorlar asosan yirik investorlar sotib oladi va aynan shu sohada, shu sektorda muvaffaqiyatli ishlagan va tashqi bozorini kengaytiradigan korxonalar bo'lishi mumkin. Masalan, sizga bir misol keltiraman. Bularni har qanday investorga ham sotish ma'qul bo'lmaydi. Aynan bir xil sektorda ishlagan ikki investorni ham ma'qulini olishingiz ma'qul bo'ladi. Ya'ni, masalan, Chexiyada Skoda degan kompaniyani avtomobil sanoatini sotayotganda bitta fransuz avtomobil shirkati va Volkswagen talab qo'ygan. Lekin fransuz avtomobil shirkati o'sha paytda Volkswagen'dan 10% yuqoriroq qiymatni bergan. Ya'ni ko'proq pul beramiz degan. Lekin chexlar bunga rozi bo'lmagan va o'zini talabi qo'ygan. Ya'ni talabi shunday bo'lganki, bizga xuddi g'arb bozorini ochib berasan, bizni avtomobil sanoatimiz g'arb texnologiya kiritiladi va bizni bozorimiz cheklangan bo'lmaydi. Ham g'arb yoki sharqiy bozor demaydi. Bunga Volkswagen rozi bo'lgan va bu talabga rozi bo'lgan. Fransuz avtoshirkati esa aytgan biz degan bu avtomobillarni sharqiy bozorlarga, sharqiy Yevropa va sharqqa sotamiz degan investitsion loyiha bilan kelgan. Va bundan kelib chiqadiki, bozorni katta qo'yish va investorga arzonroq bo'lsa ham sotish bu o'z natijasini xalqaro tajribalarda ko'rsatgan. Bugungi kunda Skoda ya'ni asosiy bozori g'arb bozorlari hisoblanadi.
Davlat korxonalarini aksionerlik jamiyatlarga aylantirish muddati qaroriga ko'ra 1 yil etib tayinlangan, belgilangan. Bu muddat asl qiymatlari o'sha 10 ta korxona oladigan bo'lsak milliardlab dollar teng bo'lgan aksionerlik jamiyatlarga aylantirish uchun oz emasmi 1 yil muddat?
Aslida bu korxonalarni men ko'pini ko'rib chiqdim ro'yxatida, deyarli barchasini xususiylashtirish jarayoni bir necha yillar davomida amalga oshirilib kelyapti. Va masalan Milliy bankni oladigan bo'lsak, Milliy bankni xususiylashtirishda Jahon bankining o'zini loyihasi bor edi. Milliy bank va Asaka bankni xususiylashtirish bo'yicha bir necha yil, 5 yilmi, 6 yilga yaqin Jahon banki bu bo'yicha ish olib bordi va buni tayyorladi. Lekin 1 yil davomida sotishni uddalasa bo'ladi, chunki bu korxonalar deyarli barcha savollari investor oldi, investorlarga qo'ygan savollari, bozor O'zbekiston hukumatini qo'ygan talablari hammasi aniq ko'rsatilgan. Endi bu yerda bitta davlat tarafidan qaror tezlik bilan qaror qabul qilish, investorlari talab qiziqish bildirayotgan investorlarga sotishi davlat uddalashi kerak. Bitta investorda agar biz qaytarib olsak, oldingi bo'lgan tajribalarimizdan kelib chiqadigan inobatga olib aytadigan bo'lsam, bitta investorni qaytarib yuborsak, ikkinchi investorni ko'ndirish qiyinroq bo'ladi. Ya'ni bu mushkul juda og'ir. Shuning uchun ya'ni baza mavjud, ya'ni tayyorgarlik bo'lgan, faqat buni jarayonni oxiriga yetkazish kerak, nuqtani qo'yish kerak.
Endi ushbu qaror qarab turib, O'zbekiston davlat monopoliyasidan voz kechyapti, erkin bozor iqtisodiyotiga o'tyapti deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Endi monopoliya ko'rinishidagi har qanday iqtisodiy subyekt bozor uchun zarar hisoblanadi. Birinchidan raqobatni yo'q qiladi, ikkinchidan iste'molchini o'ziga qaram qilib oladi va sifatsiz va o'zi xohlagan narxda sotadi mahsulot va xizmatlarni, ya'ni iste'molchini o'ziga qaram qilib oladi. O'zbekiston shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, monopol korxonalari deyarli kam qolgan va bu korxonalar ham juda yirik korxonalar hisoblanadi. Bu korxonalarni agar O'zbekiston aksionerlik jamiyatlariga aylantirib, xususiy investorlarni jalb etsa va o'z navbatida boshqa xuddi shunday korxonalarni alternativ kirib kelishiga imkoniyat yaratsa, monopoliyadan voz kechadi. Masalan, temir yo'llari biz agar yoki O'zbek Telekommi sotsak va kelajakda yana ham kichik shunday korxonalarda kelishida monelik qilmasak, monopoliyadan voz kechamiz. Agarki bu korxonalarni xususiylashtirib, bu tarmoqqa boshqa korxonalarni kirib kelishiga to'siqlik qilsa davlat, monopoliyani voz kechishga davlat hech qanday qadam qo'ygan bo'lmaydi. Ya'ni davlat bu narsani yana og'irlashtiradi, ya'ni raqobat muhitini yo'qqa chiqaradi. Ya'ni bir qadamni qo'ygandan keyin ikkinchi qadamni ham qo'yishi kerak.
Bilasizmi, Xonlazar, O'zbekistonda 99 yilda, demak, o'sha xorijiy sarmoyalar jalb qilish maqsadida shunaqangi aksioner jamiyatlarni yaratish tashabbusi bo'lgan, lekin ish bermagan, ko'p korxonalar kelib turib, kasodga uchradi yoki dividendlarni olmasdan qaytib keta boshladi. Asosiy bu yerda to'siq O'zbekistonda konvertatsiyaning yo'qligi edi. Shu holat e'tiborga olinsa, xorijiy sarmoyadorlar kelib turib, O'zbekistondagi mana shu 100% davlat monopoliyasi bo'lgan davlat korxonalarini aksariyati davlatda qoladigan bo'lsa hamki, ba'zi bir ulushini sotib olishga tayyor bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Bu konvertatsiyadan tashqari, bu aksioner korxonalarni xususiylashtirish jarayonida bularning mulkiy daxlsizligi ko'pi ta'minlanmagan edi. Chunki korxona biron korxonani sotib olayotganda investor o'zini mulkini daxlsizligini uni ta'minlashini ya'ni xohlaydi va uni talab qiladi. Konvertatsiya ham bu ikkinchi muhim omili bo'ladi. Birinchisi o'sha konvertatsiya, ikkinchisi birinchisi mulk daxlsizlik, ikkinchisi konvertatsiya bo'ladi. Agar konvertatsiyani ochsa, albatta yirik korxonalarni kirib kelishi tezlashadi, chunki ular daromadlarni tezroq olib chiqib ketadi. O'rta va kichik korxona bozor, ichki bozorda kirib kelish uchun, ya'ni bozorni egallash uchun keladigan korxonalar uchun ular mulkiy daxlsizligi asosiy rol o'ynaydi. Chunki mulk daxlsizligi bu reinvestitsiyani rag'batlantiradi. Ya'ni katta korxonalar o'zini dividendlarini olib chiqib ketadi, kichik korxonalar bo'lsa bozorda o'z o'rnini topib kengayish, katta bo'lish uchun harakat qiladi. Ya'ni mana shu ikkita omil muhim hisoblanadi.
Konvertatsiya O'zbekistonda bugunga yo'q, bugunda yo'q. Demak, bir yil ichida konvertatsiya ochilish ehtimoli bor ekanda. Shuni taxmin qilib bo'ladimi?
Endi O'zbekistonda aslida konvertatsiya cheklangan holatda bor. O'zbekiston xalqaro valyuta fondini majburiyatlarini qabul qilgan, qo'l qo'ygan. Shu nuqtai nazardan O'zbekiston cheklangan holda konvertatsiyani amalga oshiradi. Ya'ni bu cheklovlarni mutlaq yo'q qilsa, O'zbekiston bir yil ichidami, qisqa muddat ichidami, albatta O'zbekiston iqtisodiyoti bundan katta foyda ko'radi.